สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันพนัสนัทฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ชลาพรด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะ
ซึ่งผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะพบกับเราสองคนนะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลา8 นาฬิกาถึง8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งทางสถานีวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะทาง www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็ท่านสามารถที่จะรับฟังนะคะได้รับสาระดีๆในทุกช่วงนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นกันค่ะก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะพูดคุยกับเราสองคนนะคะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข025034156ค่ะและหมายเลข025047355นะคะหรือว่าหลังจากจบรายการแล้วนะคะก็สามารถติดต่อกับเราสองคนทางอีเมลได้ค่ะที่ stouth@gmail.com นะคะรวมทั้งทางจดหมายค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมซองนะคะว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ช่วงนี้ต้องการที่จะเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติแล้วก็ในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะรายการของเราก็มีเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองซึ่งมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆเหมาะยิ่งนะคะในช่วงใกล้วันปีใหม่นี้นะคะที่หลายๆคนอาจจะได้พักผ่อนยาวก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะใช้วันหยุดยาวถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนนะคะก็หาเวลามาดูแลตัวเองด้วยการล้างระบบต่างๆภายในร่างกายทีนี้ฟังแล้วเราจะเอาระบบอวัยวะร่างกายของเรามาล้างได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันดูนะคะมาเริ่มต้นกันที่ล้างระบบดูดซึมกันก่อนค่ะซึ่งเราจะล้างด้วยธรรมชาตินะคะมี2สูตรด้วยกันค่ะสูตรแรกคือเราจะใช้ชามะละกอค่ะโดยใช้มะละกอดิบปอกเปลือกล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นแบบฟักนะคะ 6-8 ชิ้นแล้วก็ต้มในน้ำให้เดือดประมาณ10นาทีจากนั้นก็ตักเนื้อมะละกอออกนำน้ำร้อนที่ได้นะคะไปชงกับชาจีนชาเขียวหรือว่าชาใบหม่อน
ค
่
ะ
แช่ชาไม่เกิน5นาทีนะคะสามารถดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นใช้ดื่มแทนน้ำได้เลยนี่สูตรแรกเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันคนที่บอกว่าโอ้ไม่ค่อยถูกกับมะละกอไม่ชอบอาจจะรู้สึกแล้วรสชาติมันแปลกๆนะคะมาลองสูตรที่2ค่ะก็คือโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวฟังดูน่ารับประทานมากเลยนะคะวิธีการค่ะให้นำโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยนมสด1กล่องน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวตามใจชอบนะคะผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยโตเต็มที่ก็รับประทานตอนเช้าจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานตอนบ่ายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักนะคะเมื่อกี้เราล้างระบบดูดซึมไปแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าบางทีรับประทานอาหารแล้ววิตามินเกลือแร่ไม่ค่อยดูดซึมเข้าร่างกายเท่าที่ควรก็ลอง2สูตรที่ได้แนะนำไปข้างต้นต่อมาค่ะคือการล้างคอเลสเตอรอลนะคะมี2สูตรเช่นกันค่ะสูตรแรกก็คือจะใช้กระเจี๊ยบกับพุทราแห้งวิธีการก็คือใช้กระเจี๊ยบแดงแล้วก็พุทราแห้งอย่างละเท่าๆกันนะคะต้มกับน้ำจนเดือดจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายแดงเล็กนิดหน่อยก็สามารถรับประทานได้ทันทีสูตรที่2ค่ะต้มจืดมะละกอแสดงว่ามะละกอที่มีประโยชน
์
หลายประการนะคะใช้ล้างระบบดูดซึมแล้วก็ใช้ล้างคอเลสเตอรอลได้ด้วยวิธีการแตกต่างจากการล้างระบบดูดซึมก็คือใช้มะละกอดิบนะคะปอกเปลือกล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับซี่โครงหมูหรือว่าซี่โครงไก่จะใส่กุ้งแห้งด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นปรุงรสให้อร่อยกินได้ทั้งน้ำและเนื้อนี่คือทำเป็นกับข้าวได้เลยนะคะ
ค่ะค่ะส่วนที่อันที่3นะคะที่อยากจะแนะนำก็คือล้างกรดยูริกนะคะ ก็จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของน้ำลูกเดือยนะคะก็ใช้น้ำใช้ลูกเดือย1กำมือต้มกับน้ำ1ลิตรนะคะให้เป็นเหมือนน้ำข้าวนะคะแล้วก็ดื่มติดต่อกัน 7-10 วันก็คือกากลูกเดือยนี้ให้ออกทิ้งไปด้วยนะคะ สูตรที่2นะคะสำหรับล้างกรดยูริกก็คือใช้ใบรางจืดใบกับใบเตยนะคะ ก็คือว่าใช้ใบรังจืด7ใบใบเตย7ใบนะคะต้มกับน้ำ1ลิตรดื่มแทนน้ำเป็นประจำจนกว่าจะรู้สึกเบาตัวนะคะ
ค่ะ
ันที่4นะคะคือล้างสารพิษค่ะก็จะมีแบ่งเป็น2ระดับนะคะก็คือพิษระดับ1ก็มาจากยาสารปรุงแต่งอาหารหรือว่าเครื่องสำอางนะคะอาการก็คือว่ามีการปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนเพลียง่ายไม่มีแรงนะคะขอบตาดำคล้ำผมร่วงก็แก้ไขได้นะคะอาจจะใช้สูตรนี้นะคะก็คือสูตรเห็ด3อย่างนะคะก็คือนำเห็ดที่กินได้3อย่างขึ้นไปนะคะมาปรุงอาหารร่วมกันโดยห้ามทอดหรือว่าผัดน้ำมันเด็ดขาดนะคะ
ค่ะ
สูตรที่2ก็คือใช้ขมิ้นผงค่ะก็ใช้ขมิ้นผง1ช้อนโต๊ะนะคะชงผสมกับนมจืด1แก้วดื่มก่อนนอนนะคะแต่ว่าหากใครโดนพิษระดับ2ก็คือพิษที่รุนแรงขึ้นมากว่าอันแรกนะคะที่มาจากสารตะกั่วโลหะหนักรวมทั้งยาฆ่าแมลงนะคะควันรถควันพิษจากโรงงานนะคะการดื่มน้ำประปาต้มอาการก็คือสารพิษจะเข้าไปสะสมที่ตับแล้วก็มีอาการทางสมองก็อย่างเช่นมึนงงเฉยชานะคะสูตรหนึ่งก็คือว่าให้เอาข้าวเนี่ยค่ะต้มกับถั่วเขียวค่ะโดยใช้ข้าวสาร1ส่วนแล้วก็ถั่วเขียว1ส่วนนะคะต้มกับน้ำจนเป็นข้าวต้มนะคะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะเขาบอกว่าถ้าต้มในหม้อดินเนี่ยนะคะก็จะได้คุณค่าของสารอาหารได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าต้มในหม้อดินเท่านั้นนะคะจะดีกว่าแล้วก็ใช้กินกับข้าวทั่วไปได้ค่ะ
ใช่ค่ะแต่หากว่าใครเนี่ยโดนพิษระดับ3เข้าไปนะคะที่มาจากสารฟอร์มาลีนนะคะการกินน้ำในขวดพลาสติกนี่เราก็รับประทานกันได้ถ้วยชามพลาสติกเมลานินถุงร้อนใส่อาหารอาการก็จะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายปวดท้องจี๊ดๆนะคะแล้วบางครั้งอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เกิดกดไหลย้อนวิธีการแก้ไขนะคะให้ดื่มน้ำต้มผักบุ้งแดงก็คือจะใช้ผักบุ้งแดงเคล็ดลับก็คือว่าถ้าใช้ทั้งรากทั้งต้นก็จะดีกว่านะคะประมาณ1กำมือนะคะท่านผู้ฟังต้มกับน้ำ1ลิตรแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดง5ช้อนโต๊ะโดยอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้มในหม้อดินก็จะดีกว่าเช่นกันก็ให้ดื่มติดต่อกันนะคะ 15-30 วันก็จะช่วยให้สารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยบรรเทาลงได้นะคะที่เคยสะสมอยู่ก็อาจจะออกมากับการขับถ่ายของเรานะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากแหล่งข้อมูลจากชมรมวิถีสุขภาพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะก็ขออัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ค่ะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์แขนงสารสนเทศศาสตร์นะคะหลักการเหตุผลที่สำคัญของการจัดโครงการนี้นะคะก็เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรคณาจารย์นักวิชาการนักวิชาชีพนะคะรวมทั้งผู้สนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในระดับสูงนะคะรวมทั้งผู้ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์รวมทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนะคะประการที่2ก็เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์นะคะรวมทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ด้วยนะคะอีกประการนึงก็คือเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการสำหรับศิษย์เก่านะคะอาจารย์นักวิชาการนักวิชาชีพรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปและประการสุดท้ายนะคะก็เพื่อพัฒนาบุคลากรในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และก็ผู้สนใจทั่วไปค่ะ
ค่ะซึ่งหัวข้อที่จะสัมมนานะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายหัวข้อในช่วงเช้าค่ะคือการพัฒนาคุณวุฒิด้านสารสนเทศศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและหัวข้อในช่วงบ่ายคือการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์แนวคิดประสบการณ์แล้วก็มุมมองของผู้อ่านนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมสัมมนาเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณ วุธของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งจะมาร่วมเปิดประเด็นแล้วก็พูดคุยในหัวข้อดังกล่าวกิจกรรมนะคะจะจัดขึ้นในวันอังคารที่17มกราคม2555ที่ห้องประชุม5209อาคารสัมมนา1ชั้น2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งผู้สนใจนะคะต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th นะคะเลื่อนมาที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถคลิกที่จะอ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะก็ขยายเวลาค่ะอาจารย์ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้จนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ยังรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่50ท่านก็รีบกันสมัครนะคะถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงแค่หลับตาของอุหาหรือไทยสักครู่นะคะแล้วก็จะมาต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ชีวิตคุณ
ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะลองใช้ชีวิตกับธรรมชาติซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อยากจะแนะนำก็คือสะเดานะคะหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วก็หลายท่านก็บอกโอ้สะเดานี่ขมจังนะ
คะ
แต่ว่าถ้าหากสังเกตให้ดีนะคะคือในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นเลยเหมือนเป็นหน้าสะเดาเลยนะคะก็จะเห็นสะเดาวางขายตามท้องตลาดแล้วก็เราก็มักจะรับประทานคู่กับน้ำปลาหวานนะคะรวมทั้งปลาดุกย่างซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มรสชาติความอร่อยให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสะเดานะคะก็เป็นพืชพื้นเมืองที่คนไทยเรารู้จักกันดีแต่ทีนี้อย่างที่ตอนต้นนะคะก็คือสะเดาเนี่ยมีรสขมนะคะแล้วก็สะเดาก็มีหลายเรียกว่าหลายประเภทนะคะอาจารย
์
ก็คือส่วนคนไทยนะคะก็รู้จักในเรื่องของสะเดาไทยแต่ว่าชาวต่างประเทศก็จะเข้าใจว่าเป็นสะเดาอินเดียหรือว่าควินินนะคะ
ค่ะ
คือสะเดาทั้ง2ชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากหลายคนก็อาจจะแยกความแตกต่างไม่ได้นะ
คะ
โดยเฉพาะบางต้นนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นลูกผสมด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจายสะเดาทั้ง2ชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบกันทางภาคใต้เรียกว่าสะเดาเหมือนนะคะก็คือสะเดาช้างหรือต้นเทียมนั่นเองค่ะ
โหเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะว่าสะเดาก็มีทั้งสะเดาไทยสะเดาอินเดียและยังภาคใต้ก็ยังมีสะเดาช้างหร
ือ
ว่าต้นเทียมที่อาจารย์ว่าไปด้วยนะคะหลังจากที่ทำความรู้จักกับสะเดาประเภทต่างๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าสะเดานะคะจัดเป็นพืชโตเร็วชนิดหนึ่งค่ะที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นพืชอเนกประสงค์ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์หลายประการยากที่จะพบได้ในพืชชนิดอื่นนะคะขณะที่คนอินเดียค่ะเรียกต้นไม้นี้ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าต้นไม้มหัศจรรย์ส่วนในประเทศไทยนะคะสามารถพบสะเดาทั้ง3ชนิดเจริญเติบโตได้ดีชนิดที่พบได้ทั่วไปได้แก่สะเดาไทยสำหรับสะเดาอินเดียนะคะจะพบมากบริเวณชายทะเลแล้วก็ทางภาคเหนือส่วนสะเดาช้างเจริญเติบโตได้ดีทางภาคใต้แล้วก็ในปัจจุบันค่ะยังมีเอกชนบางรายนะคะปลูกเป็นป่าต้นสะเดาเนี่ยบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่มีความชุ่มชื้นสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้สะเดาอีกด้วยนะคะซึ่งสำหรับในบ้านเรานะคะก็สามารถแบ่งสะเดาได้กว้างๆเป็นอีก2ชนิดอีกนะคะก็คือสะเดายอดเขียวซึ่งจะมีความขมน้อยกว่าหรือว่าบางต้นอาจจะน้อยจนได้ชื่อว่าสะเดาหวานหรือว่าสะเดามันส่วนสะเดายอดแดงก็จะมีรสขมมากกว่านั่นเองค่ะ
ค่ะถิ่นกำเนิดของสะเดานะคะก็อย่างเช่นสะเดาอินเดียนะคะก็มีคนเข้าใจนะคะว่าน่าจะมาที่จากแคว้นอัสสัมแล้วก็พม่าทางตอนเหนือนะคะแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแน่นอนนะคะบางท่านก็กล่าวว่าสะเดาเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดียแล้วก็มีการปลูกแพร่กระจายในพื้นที่ป่าแห้งนะคะในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการนำไปปลูกในทวีปต่างๆนอกเหนือจากทวีปเอเชียนะคะก็อย่างเช่นในทวีปแอฟริการวมทั้งอเมริกาด้วยนะคะ
ค่ะ
สำหรับสะเดาไทยก็ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะคะก็อาจจะเป็นการกลายพันธุ์มาจากสะเดาอินเดียก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้นะคะที่แตกต่างจากสะเดาอินเดียนะคะทีนี้เพราะว่าลักษณะหลายประการทั้งทางพฤกษศาสตร์และทางเคมีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนี่นะ
คะ
อย่างไรก็ตามนะคะก็สังเกตได้ว่าสะเดาไทยก็ยังเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทยโดยมีหลักฐานมีการนำสะเดาไทยไปปลูกในประเทศอินโดนีเซียนะคะรวมทั้งประเทศออสเตรเลียส่วนในประเทศไทยนะคะก็จะพบสะเดาไทยเจริญเติบโตในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนมากส่วนสะเดาอินเดียนะคะก็จะพบมากบริเวณชายทะเลนะคะอย่างแถวชะอำบางแสนหรือว่าพัทยานะคะส่วนภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพบทั้งสะเดาไทยแล้วก็สะเดาอินเดียกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปค่ะ
อืมค่ะซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะพูดคุยถึงประโยชน์จากสะเดากันบ้างเมื่อกี้เรารู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็ประเภทกันแล้วนะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าชาวอินเดียนะคะรู้จักใช้ประโยชน์จากสะเดามาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วอย่างที่เกริ่นนำไปในช่วงต้นนะคะว่าสะเดาเป็นพืชชนิดนึงนะคะที่ชาวอินเดียนับถือว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์หรือก็เรียกว่าพืชมหัศจรรย์เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ค่ะเพราะว่าชาวอินเดียใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบคือใช้เป็นทั้งยารักษาโรคบำรุงสุขภาพทำสบู่เครื่องสำอางอาหารสัตว์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะมนุษย์สามารถใช้สะเดาทำผลิตภัณฑ์ได้2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะทีนี้มาดูกลุ่มแรกก่อนค่ะก็คือ ือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้เนื้อไม้ของสะเดานะคะจัดว่ามีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับไม้สักเลยซึ่งมีการนำเนื้อไม้สะเดาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างนะคะเช่นใช้ในการปลูกบ้านทำเป็นเสาเข็มประตูวงกบหรือว่าใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ต่อเรือทำของเล่นนะคะอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ภาชนะใส่ของได้ด้วยส่วนกลุ่มที่2ค่ะคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ได้แก่ใบนะคะมาดูใบกันก่อนค่ะใบก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าใบสะเดามีรสขมประกอบด้วยสารหลายชนิดนะคะเช่นนิมบินนิมบินินนะคะนิมแบนดิโอนิมโบไลซิกเดสอะซิโตนะคะนิมบินินแล้วก็เควซิตินชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ก็คือเป็นสารเคมีค่ะที่อยู่ในใบของต้นสะเดาซึ่งใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคของชาวอินเดียซึ่งตั้งแต่ยุคโบราณมานะคะชาวอินเดียจะใช้น้ำต้มจากใบสะเดาใบสะเดาอินเดียนะคะสำหรับอาบน้ำคนไข้หลังจากที่เป็นโรคหัดแล้วก็อิสุกอิใสใช้เป็นสารฟอกเลือดรักษาโรคหัวใจวัณโรคท้องร่วงโรคหิดเบาหวานมาลาเรียโรคผิวหนังโรคเกาแล้วก็ดีซ่านนอกจากนี้ค่ะยังใช้ใบเป็นอาหารสัตว์โดยผสมกับหญ้าเป็นอาหารของวัวแล้วก็แพะนะคะนอกจากนี้นะคะยังนำใบสะเดาไปใส่ตามเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ในเมล็ดพืชด้วยค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็กำจัดแมลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประโยชน์มีมากมายรวมทั้งสารสกัดจากใบสะเดานะคะสามารถยับยั้งการสร้างสารอัลฟาท็อกซินในเมล็ดพืชได้แต่ก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อรานะคะจากในข้อมูลตรงนี
้ค่ะ
ค่ะ
ส่วนกิ่งนะคะเมื่อกี้อาจารย
์พูดถึงใบไปแล้ว
พูดถึงใบนะคะคราวนี้ในส่วนของกิ่งนะคะก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าชาวอินเดียตามชนบทมีฐานะยากจนนะคะหลายคนก็ใช้กิ่งอ่อนแทนแปรงหรือว่ายาสีฟันได้นะคะซึ่งก็จะช่วยรักษาให้ฟันเนี่ยแข็งแรงแล้วก็รักษาโรคเลือดออกตามปลายฟันได้ด้วยนะคะผลกับเมล็ดนะคะเนื้อสะเดามีรสหวานนะ
คะ
ซึ่งก็จะเป็นอาหารของนกแล้วก็ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคนะคะน้ำมันสะเดาที่สกัดได้จากเมล็ดในนี่นะคะเราก็จะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ยาสีฟันแล้วก็เป็นยารักษาเส้นผมได้ด้วยเป็นยาคุมกำเนิดนะคะเป็นยารักษาโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคปวดตามข้อนะคะแผลปวดตามข้ออะไรต่างๆนะคะรวมทั้งแผลที่เป็นหนองแก้พิษแมลงกัดต่อยแล้วก็ใช้เป็นสารฆ่าแมลงบางชนิดด้วยนะคะภายหลังจากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์กากที่เหลือก็สามารถที่จะนำไปสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำเพื่อสกัดสารอะซาไดเรกตินนะคะหรือว่าเขียนย่อๆว่า AZA นะคะก็ใช้ทำเป็นสารยาฆ่าแมลงได้กากที่เหลือจากการสกัดครั้งนี้นะคะเรียกว่านีมเค้กนะคะยังสามารถใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างเช่นผสมกับกากน้ำตาลใช้เป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยหรือว่าผสมกับปุ๋ยยูเรียนะคะทำเป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นสารฆ่าแมลงสารฆ่าโรคพืชได้นะคะรวมทั้งไส้เดือนฝอยบางชนิดด้วยค่ะช่วงนี้ก็มีหน้าสะเดาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาลองทำดูนะคะ
ส่วนข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะของการใช้สารสกัดจากสะเดาค่ะมาดูข้อดีนะคะข้อดีคือว่าอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงต่ำค่ะก็คือว่าเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการฉีดสารสกัดสะเดาเหมือนกับการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์นะคะซึ่งละอองของสารสกัดจากสะเดาจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในประเทศออสเตรเลียนะคะอาจารย์ให้ใช้สารสะเดาเพื่อที่จะป้องกันกำจัดแมลงวันหัวเขียวที่ทำลายแกะได้ผลดีด้วยนะคะข้อดีที่สองค่ะแมลงและสัตว์ที่มีประโยชน์ไม่ถูกทำลายค่ะศัตรูธรรมชาตินะคะทั่วตัวห้ามตัวเบี้ยนนะคะทั้งแมลงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะรับอันตรายน้อยมากจากการใช้สารสกัดจากสะเดาในขณะที่ดอกไม้ที่บานแล้วนะคะก็สามารถใช้สารสกัดจากสะเดาได้ด้วยนะคะเพราะบางทีดอกไม้ที่บานแล้วเนี่ยบางทีเราฉีดสารฆ่าแมลงที่เป็นสารสังเคราะห์ก็จะทำให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาได้แต่ทีนี้ถ้าเราใช้สารสกัดจากสะเดานะคะก็จะยังทำให้ดอกไม้เนี่ยเบ่งบานอยู่แต่ก็กำจัดแมลงที่จะมาทำลายนะคะพวกผึ้งนะคะหรือว่าแมลงผสมเกสรก็จะอันตรายน้อยมากซึ่งละอองของสารสกัด สะเดานะคะที่ปลิวไปในแหล่งน้ำเนี่ยก็จะไม่ทำอันตรายต่อปลาแล้วก็สัตว์น้ำส่วนละอองที่ลงดินก็จะไม่มีอันตรายต่อไส้เดือนในดินด้วยนะคะข้อดีที่3นะคะการสลายตัวของสารสกัดจากสะเดาค่อนข้างเร็วในสภาพธรรมชาติเพราะฉะนั้นปัญหาการตกค้างของสารสกัดสะเดาในพืชที่จะนำไปบริโภคก็จะมีน้อยมากนะคะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยข้อ4ค่ะการสร้างความต้านทานของหนอนที่มีต่อสารสกัดสะเดาค่อนข้างต่ำก็คือว่าในการทดลองหาความต้านทานของหนอนใยผักหลังการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์นะคะพวกกลุ่มไพรีทอยเปรียบเทียบกับสารสกัดจากสะเดาเป็นระยะปีกว่านี่นะคะปรากฏว่าหนอนใยผักแสดงการดื้อยาต่อสารไพรีทอยแล้วก็ยังไม่พบว่ามีการดื้อต่อสารสกัดจากสะเดาสรุปว่าใช้สารเคมีนะคะนอกจากเป็นอันตรายแล้ว พวกแมลงก็จะดื้อยาหรือว่าหนอน ก็จะแบบทนทานมากขึ้นเพราะเขาปรับตัวได้แต่ถ้าใช้สารสกัดจากสะเดาเนี่ยเขาจะไม่ดื้อนะคะท่านก็ตายก็คือตายอยู่แบบนั้นถ้าสมมติตายนะคะค่ะข้อ5ค่ะการออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงก็มีหลายลักษณะซึ่งสารสกัดสะเดาออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงในหลายลักษณะเช่นยับยั้งการเจริญเติบโตยับยั้งการวางไข่ยับยั้งการกินไม่ให้กินนะคะเป็นแล้วก็เป็นสารไล่แล้วก็ลดปริมาณการผลิตไข่ค่ะทำให้ไข่ฟักน้อยลงก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะดีมากกว่าการใช้สารสังเคราะห์นั่นเองค
่ะ
ค่ะ
อีกประการหนึ่งนะคะสารสกัดสะเดานี่ออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ใช้เท่านั้นนะคะก
็
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่านอนหรือตัวอ่อนที่ได้รับสารสกัดจากสะเดาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ตายเนื่องจากว่าได้รับความเข้มข้นไม่สูงพอแต่ว่าเมื่อนอนเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะการสร้างไข่ในตัวเมียจะลดน้อยลงค่ะแล้วก็ยังมีผลทำให้การฟักของไข่ลดน้อยลงไปด้วยนะคะประการที่7นะคะก็คือยืดระยะเวลาการฉีดสารสกัดสะเดาในการป้องกันกำจัดแมลงจากประสบการณ์ของเกษตรกรนะคะที่ใช้สารสกัดจากสะเดาในสวนส้มเป็นเวลา1ปีนะคะก็พบว่าปริมาณแมลงศัตรูส้มเนี่ยน้อยมากนะ
คะ
ระยะเวลาที่พ่นสารสกัดสะเดาจะค่อยๆห่างไปบางครั้งนะคะอาจจะ2เดือนพ่นครั้งเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์นะคะที่ใช้เป็นนานๆแมลงก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจำเป็นก็จำเป็นที่ต้องพ่นถี่ขึ้นนะคะ
เพราะดื้อยานั่นเอง
ใช่นะ
คะ
ทีนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะอาจารย์ข้อจำกัดของการใช้สารสกัดจากสะเดาก็คือว่าสารสกัดสะเดาเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันกำจัดแมลงได้ทุกชนิดนะคะ
เพราะว่า
สารสกัดสะเดาเนี่ยออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงแต่ละชนิดไม่เหมือนกันไม่ใช่เป็นยาครอบจักรวาลนะคะไม่เหมือนกับยาหรือสารฆ่าแมลงของสังเคราะห์นะ
คะ
รวมทั้งสารสกัดสะเดาเนี่ยออกฤทธิ์น้อยมากกับแมลงในระยะตั
วเต
็
มว
ั
ยแล้ว
นะ
คะ
ทีนี้สารสกัดสะเดาเนี่ยสลายตัวค่อนข้างเร็วค่ะอาจารย
์
ในการใช้สารสกัดสะเดาในระยะแรกเนี่ยก็ควรที่จะพ่นทุกๆ 5-7 วันเพราะว่าสารสกัดสะเดาสลายตัวไวแล้วก็ถ้าระวังไม่ให้สารสกัดสะเดาเนี่ยถูกกับแสงแดดก็จะสามารถป้องกันกำจัดแมลงได้นานถึง3สัปดาห์นะ
คะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะจากศาสตราจารย์ดร.ขวัญใจสมบัติสิรินะคะจากภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ค่ะในช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะแล้วเราจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดจากสะเดานะคะในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
อยากอยู่กับเธอตลอดไป
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็พูดถึงสารสกัดจากสะเดานะคะซึ่งช่วยในการป้องกันและกำจัดแมลงซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีนะคะทีนี้ถ้าเราจะสกัดสารจากสะเดาด้วยตนเองนะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆนะคะก็คือว่าให้นำผงสะเดาที่ได้จากการบดผลสะเดาแห้งนะคะจำนวน10กิโลกรัมใส่ภาชนะนะคะบรรจุเติมน้ำให้ท่วมประมาณ200ลิตรก็คือว่าผงสะเดา1กิโลกรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะแช่ไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะคะในระหว่างการแช่น้ำนี่ก็อาจจะใช้ไม้ยาวเนี่ยกวนให้ผลสะเดารวมกับน้ำเป็นครั้งคราวนะคะเมื่อครบกำหนดก็กรองน้ำยาผ่านตาข่ายพลาสติกสีเขียวนะคะในกรณีที่ใช้เครื่องพ่นสูบโยกที่ใช้แรงคนนะคะเกษตรกรบางรายก็อาจจะต้องประหยัดผงสะเดานะคะอาจจะทำการแช่ครั้งแรกประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็กรองน้ำยาออกแล้วก็เติมน้ำลงไปในกากสะเดาใหม่แล้วก็ใช้น้ำให้น้อยลงก็อาจจะเป็น100ถึง150ลิตรนะคะก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงก็กรองน้ำยาไปใช้ได้ค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะเกษตรกรอาจจะใช้แอลกอฮอล์ร่วมสกัดโดยการนำผงสะเดาที่เรารู้น้ำหนักแล้วนะคะบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดเติมเมทิลแอลกอฮอล์ให้ท่วมผงสะเดาจะแช่ไว้นานเท่าใดก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยควรนานกว่า1วันจากนั้นนะคะก็นำผลสะเดาที่แช่ในแอลกอฮอล์ไปแช่ในน้ำโดยคิดอัตราส่วนผงสะเดา1กิโลกรัมซึ่งไม่รวมน้ำหนักของแอลกอฮอล์นะคะต่อน้ำ20ลิตรทำการแช่ในน้ำเป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะคะจึงกรองเหมือนวิธีเดิมก็จะได้สารสกัดจากสะเดานะคะซึ่งจะใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะด้วยวิถีธรรมชาติอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยสมบัติสิริภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นกันนะคะอาจารย์ซึ่งสำคัญมากเลยนะคะสำหรับการนำธรรมชาตินะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะลองนำไปปรับใช้นะคะตั้งแต่วิธีการล้างพิษให้กับตัวเองนะคะแล้วก็การรับประทานสะเดาในช่วงหน้าหนาวหรือบางคนบอกโอ๊ยปีใหม่ไม่รู้ทำอะไรดีก็น้ำปลาหวานสะเดาปลาดุกย่างก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเพราะบางทีนะคะอาจารย์รับประทานแต่ของอ้วนๆมันฝรั่งบ้างคุกกี้บ้างก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่เอาธรรมชาติมาดูแลชีวิตคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการแนะนำข้อมูลนะคะก็สามารถเขียนเข้ามาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะแนะนำว่าอยากจะให้ทางรายการเสนอเรื่องอะไรเขียนเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถพบกับดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์นะคะในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจอที่ไรจะคอยจะมองไม่ให้เธอรู้